leeft hier in mijn hart. Mijn Jezus leeft vandaag. Hij leeft hier in mijn hart. Hij leeft, hij leeft, hij leeft hier in mijn hart. Mijn Jezus leeft vandaag. Zing halleluja, zing halleluja. Mijn Jezus leeft, hij leeft hier in mijn hart. Zing halleluja, zing halleluja. Mijn Jezus leeft vandaag.
Daarom is het voor mij een voorrecht vanochtend om jullie te groeten zoals de eerste christenen mekaar altijd gegroet het. Hulle mekaar gegroet. Jezus het opgestaan. Ja, hy het werkelijk opgestaan. Maar ek wil sê, glo jy dit? Glo jy dit of sê jy dit? Sê en glo is twee verskillende goed. Ek glo dit. Ek glo dit. Kom ons bid saam. Vader God, hoe kan ons u ooit genoeg dankie sê, dat u seun Jesus opgewek het uit die dood? En dankie Jesus, dat ons weet, omdat u opgewek is, gaan ons ook eendag opgewek word, om vir altyd by u te wees. Ons glo dit. Ons glo ook dat u eendag gaan terugkom om ons te kom haal om vir altyd by u te wees. Maar ons wil u dankie sê dat u opstanding nie maar net geskiedenis is nie, maar dat ook die simbool is van wedergeboorte. Dat ons saam met u opstaan uit die dood. Ons opstaan uit die sonde dood. Om 'n nuwe lewe te lei. 'N Jesus lewe waar ek weet dat ek kind van God is en dat ek die ewige lewe het in Jesus se naam. Amen. Ek wil vanoggend lees uit hierdie brief wat God vir ons geskryf het, en dit staan opgeteken in Matteus 28 vers 6. Die manne daar by die graf, sommige noem hom dat dit engele was, maar dit gaan nie oor wie of wat nie, maar oor dit wat daar gesê is. Hier staan, hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos hy vir ons gesê het. Hy is nie hier nie. Nou ek weet nie wie van u was ooit in Israel nie. Ek het 'n paar toere so toe gelei saam met my gemeentelede, watter ongelooflike voorreg. Dis natuurlik nou heeltemal amper onmoontlik om daar te kom, om te gaan. Oorlog geword in daardie lande. Maar die wonderlike ding is, daar in die tuingraf het hulle daar ook 'n graf wat oop is. Ek sê nie, dit is die graf van Jesus nie, dit maak weer nie vir my saak nie, maar dit wat het sê, beteken vir my iets. Mense wil nou precies bewys, jy sien, hierdie bewyse, jy weet, soos hy een over my gesê het, hoe kan jy bewys, daar is een God? Toe sê ek, hoe kan jy bewys, daar is nie een God nie? Verstaan jy, hierdie is eindelijk heeltemal goed waaroor mense hulle tyd mors. Maar daar die graf is daar, maar die wonderlijke ding is, as jy in die graf ingaan, daar is daar ook een plek, en dis die plek waar hulle die lijk neerle, waar Jesus dan ook neergele was. Maar die wonderlijke ding is, jy omdraai, dan staan aan die binnenkant van die deur, he is not here. He's not here. He's with his father forever. Hy is nie hier nie. Nou, weet jy, ek preek nie, ek praat. Ek lewer die brief af. En ek hou daarvan om 'n tema te hê. Ek was so iets van 'n onderwyser gewees in my lewe. Jy is geleer, jy moet 'n tema hê. Daar moet ook een duidelijke verdeling wees van dit wat jy wil sê en dit wat ek doen ook vanochtend. En daarom my thema vanochtend is die woorde rondom die graf. Ek gaan nie vat na die graf toe. En ek gaan vir jy die woorde laat ervaar en beleef soos dit in daardie tyd gesê is. Want jy sien, Jesus en wat hy gedoen het en wat hom gebeur het, kan net geskiedenis wees. Of dit kan een werkelijkheid wees in jou leven. En ek gaan vir jy allemaal dit sê. Die Bybel, God, Jesus, alles, bly net geskiedenis, bly net een story, tot het een werkelijkheid word in jou leven. Tot jy kan sê, dit het met my gebeur. Ek het dit beleef. En daarom sê ek nie, allemaal moet wonderlijke belevenis hê nie. Maar jy moet het glo. Ek weet. Ek weet dat ek weet omdat ek weet. Ek weet dat ek weet omdat ek weet. Daar was een bokser gesê het, jylle weet nie, wat ons weet nie. Nou, ek sê vir wie goeie vrydag kan nie goeie vrydag wees, as daar nie opstanding is. Die opstanding maak vrydag een goeie vrydag. Amen. En dis die wonder daarvan. En daarom vier ons as christene nie meer die ou Shabbat nie, want Shabbat is Sondag, ag, is Saterdag. Ons vier nou die eerste dag van die week. Die christene vier nou die opstanding van Jesus. Want die sien die opstanding van Jesus het die ewige Shabbat vir ons aan laat aanbreek. Want nou kan ons rus vind in God. Want ons weet dat ons vir altyd by hom gaan wees. In die Ou Testament het mense nie hierdie dinge geweet nie. En die Shabbat was baie belangrik in die Ou Testament. Maar vir ons in die Nuwe Testament is die opstanding van Jesus die beginpunt van ons lewens. Dit is baie belangrik om te glo in die opstanding. Paulus kom in 1 Korintiërs 15, en jy kan gaan lees daarvan 16 tot 20, Christus, as Christus nie opgewek is nie, is ons geloof te vergeefs. Dan leef ons nog in sonde. As Jesus nie opgestaan het, sê ek het vir u, glo ons in die grootste leen van alle tye. Maar Christus is opgewek. En daarom is dit die begin van ons nuwe lewe. 1 Korintiërs 15, 26 sê, die laaste vyand is finaal vernietig toe Jesus uit die graf uit opstaan. Hy die Satanse kop vermorsel, wat in Genesis alreeds staan. Hy sal kom, waar die kop van die slang sal vermorsel. En toe Jesus in die graf uit opstaan, dis die kop van die slang vermorsel. Die dood is oorwin, want onthou, die dood bly die mense grootste vyand. Maar as hy lewe na die dood. Nou, ek sluit af. Net 5 goeikies wat om die graf gesê is, en wat vir jou iets kan beteken, want ek wil hê, jy moet daar gaan staan, en dan moet jy sê, wat sê dit vir jou? Nie wat sê dit 2000 jaar gelede nie. Wat sê dit vir jou vanoggend? Nou, op hierdie oomblik. Want jy sê, moet nie van Jesus praat van, hy was nie. En dan praat mense van, hy sal eendag. Nee, wat is hy nou? Maak hom teenwoordige tyd. Want God se naam is ek is. Nie was nie, nie sal wees nie. Ek is. Ek is wat ek is. Jahwe. En Jesus moet is wees in jou leven. Jesus is. Nie, hy was nie. Ek het al huisbesoek gedoen by mense in huis en dan kom hulle in die kerk toe of wat ook al nie. En dan sê die man van die huis, my opa, hy gaan so ver terug as, my opa was 'n groot man in die kerk. Toe sê ek hoe groot was hy. Maar in elk geval, al wat ek wil sê is, dit help nie om te vertel van jou voorgeslagte wat kerk toe gegaan het. En hulle het Bybel gelees. En hulle het, maar wat van jou? Wat maak jy daarmee? Geloof begin by jouself. Wat sê jy? Jesus vir Peter gesê, en wie sê julle is ek? En daarom, die eerste is my nuwe lewe. Lukas 24 vers 5 en 6 was al man in blink klere en gesê vir die klomp vrouens, waarom kom soek julle die lewende by die dooies? Sien jy? Waarom soek julle die lewe lewendes by die dooies? Hy is nie hier nie. Jy sien, Jesus is opgewek. Jesus lewe. Jesus is nie geskiedenis nie. Hy is nie ook net toekomende tyd nie. Jesus is 'n werklikheid hier en nou. En daarom moet ons 'n lewende Jesus verkondig. Die probleem in baie kerke, hulle verkondig 'n geskiedenis. Hulle verkondig teologie. Hulle verkondig 'n dogma. Hulle verkondig ideologieë. En daarom loop die kerke leeg. Mense is moeg vir teologie. Hulle is moeg vir ideologieë. Hulle is moeg vir geskiedenis. Maar as jy 'n lewende Jesus verkondig, hy lewe. Hy lewe. Soos Billy Graham gesê het, toe die ou met die plakkaat geloop het, God is dead, toe sê hy, no, that's impossible. God can't be dead. I spoke to him this morning and he spoke to me. Jy sien, Jesus is so dood soos hy hom maak. Nee, hoor mooi, Jesus is so dood soos hy hom maak. Jy kan hom dood verklaar. Dood maak. Hy is nie. Hy was nie. En hy sal nooit wees nie. En jy begrawe hom vir altyd in jou lewe en jy leef met 'n dooie Jesus. En weet jy, dooi Jesus kan niks vir jou doen nie. Hy is dood. Dood, dooder en doodste. Haan uitgesnee, dood. Ek wil maar net vanoggend vir julle sê, hier by die graf, was die eerste woorde by die graf, Jesus lewe. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. En ek wil jou vanoggend vra, glo jy in 'n lewende Jesus? Nie histories Jesus nie. Ja, hy was ook 'n histories Jesus. Maar daar is baie kerke wat net glo in histories Jesus. Hy is nie histories Jesus nie. Hy is nou 'n lewende Jesus wat opgestaan het en gaan terugkom om ons te kom haal. Ek kan bid nie 'n dooie God nie, glo. Ek kan bid nie 'n dooie Jesus nie. Jy verstaan? En daarom sê 1 Petrus 1 vers 3 dat as jy na die graf van Jesus kyk, dan sien jy jouself. Want daar staan in 1 Petrus 1 vers 3 Die opstande van Jesus is jou wedergeboorte. Mense stry en beklei oor wedergeboorte. Wedergeboorte beteken om saam met Jesus op te staan in 'n nuwe lewe. En jy leef hierdie nuwe lewe. Dis wedergeboorte. So, my nuwe lewe begin by die graf. By die graf. En daarom het iemand gesê, Karel Barth, 'n groot teoloog, hy het gesê, hulle het gevra, waar het jy tot bekering gekom? Toe sê, ek het tot bekering gekom aan die voet van die kruis, maar ek het begin lewe by die graf van Jesus. Die tweede, my boodskap. Lukas 24 vers 34 staan daar, Jesus, onthou jy het saam met die Emmausgangers gestap, en uiteindelik het hierdie woorde by hulle uitgekom. Die Here is werklik, sê hulle vir die disippels. Hy is uit die dood opgewek. Nou die Emmausgangers, die een se naam word genoem Kleopas, die ander een, weet ons nou nie, vul jou naam maar in Piet, Klaas of Josef wat. Nou stap hulle saam, hulle twee, en Jesus stap saam met hulle, maar hulle sien hulle herken hom nie. En hulle stroewe gesigte, want daar staan, Lukas het gesê, hulle het lee harte gehad. Want hulle het die Jerusalem toe gegaan om 'n lewende Jesus te gaan ontmoet. En wie het hulle ontmoet? 'N ou aan 'n kruis wat doodgaan. Hulle gaan terug Emmaus toe met 'n boodskap, nie van 'n lewende Jesus nie, van 'n dooie Jesus. En ek wil jou dit sê. As jy 'n kerk wil leeg preek, preek 'n dooie Jesus. En 'n dooie God. Maar preek 'n lewende Jesus en 'n lewende God. En mense sal luister. En mense sal kom. Want dis wat hulle hoor. En die Emmausgangers die harte en dan vra Jesus, maar waarom lyk julle so? Baie keer moet ons sê vir ons Christene, as 'n Christen lyk soos jy, wil ek nie een wees nie. Nou jy sien, daar's Christene met die harte. Daar's niks. Hulle glo eintlik niks. Ek sê altyd, glo niks en jy word niks. Jy moet toch glo. Glo dan net in jouself miskien. Maar as mense wat niks glo nie, en hulle lewens lyk ook so, hulle glo niks, daar's niks, hulle lewe vir niks. En dan staan daar, Jesus het hulle gewys daarop dat hy moes gesterf het, en hy moes opstaan. En weet jy wat? Toe hulle hierdie boodskap hoor, toe vraag die emmersgangers, Jesus, kom bly by ons. En hy gaan by hulle, en hy breek die brood, en toe die brood breek, toe gaan hulle oë oop, en hulle erken die lewende Jesus. Jesus verdwyn. En wat doen die emmersgangers? Daar staan, hulle harte het brandende geword. Hulle hart loop terug na Jerusalem toe, nie met leë harte nie, met brandende harte, want hulle harte is nou gevul met die lewende Jesus. En nou wil jy sê, daar is een verskil tussen een leë hart en een brandende hart. Die leë hart glo in een dooie Jesus. Een brandende hart glo in een lewende Jesus. En dis een boodskap wat hierdie mense, hierdie emmersgangers, teruggevat het na die disciples toe. Ons het hom gesien, hy lewe. Die derde is verskrikkelijk, julle vrouwens. Weet jy, dit is so mooi. Weet jy, ek wil nie ons mans afkraak nie. Maar weet jy, die eerste mense by die graf, was nie mans nie, vrouwens. Die mans het in bed gelê en wacht vir een kopje koffie en beskuit. Die vrouwens was vroeg die oggend by die graf. Hulle was die eerste mense wat die opstandingsboodskap ontvang het. Want hulle was daar. Die meeste mense weet nooit en hoor nooit, want hulle is nooit daar nie. Ek gaan nou by so uitkom. En daar staan een vrou wat gesê het, my meester, by die graf. Johannes 20:18, ek het die Here gesien. Dis die woorde van Maria Magdalena. Nou, wie is maar Maria Magdalena? Sy was een straatvrou. Sy was een vrou waaruit Jesus 7 duivels uitgedryf het. Hierdie Maria Magdalena het Jesus begin volg soos 'n skaduwee. En daarom het Jesus op 'n plek gesê, mense wat groot sonde het, is mense wat Jesus ook ontsettend lief het. Die probleem met die meeste mense, hulle is so goed, dat hulle nooit tot bekering kom nie. Maar weet, dis sondaars wat tot bekering kom. Ek wil dit vir jou vertel, Jesus het nie gekom vir goeie mense nie, hy het gekom vir sondaars. En die kerk sit teker te vol goeie mense. Ek is daarom nie soos my ou buurman nie, hy kom nooit kerk toe nie. Ek, ou dronk Koos. Nou kom dronk Koos tot bekering, maar in die mond van baie mense in die kerk bly dit ou dronk Koos. Ou slet Sannie. Jy verstaan? Hulle is lang al nie meer slet Sannie nie. Maar jy sien die probleem is net, hierdie Maria Magdalena, sy lewe is deur Jesus verander. En sy volgens soos 'n skaduwee, want sy is vrygemaak. Ek het in die tronk gewerk. Weet jy, wonderlik is dit om te sien, ou wat 15 jaar in die tronk was, ek was dan tronkbewaarder, hoor, ek was nie opgesluit nie. Aan die ander kant. En weet jy, as jy daai ou gaan oopsit, ek het 'n paar van die ouens uitgevat, wat 15 jaar in die tronk was. Daar is 3 hekke wat jy so deurloop. En die laaste hek is maar die 4 hek. Maar as jy hulle so oopsluit, een hek na die ander, is dit een hek nader aan sy vryheid. En is hy laaste hek oopsluit. En baie keer staan die mense voor my wacht, sy val die meeste op hulle knieën, en dan skreeuw hulle hierdie woorde uit, ek is vry. Maria Magdalena was vry. Sy was vry. En sy het Jesus met haar vryheid gevolg. Weet jy, slawe volg nie Jesus nie. Vry mense, wat hier Jesus vrygemaak is, volg hom. En daar is te veel slawe. Jy het my geld en my posisie en my dit en my dat. Daar is nie plek agter Jesus vir mense wat so groot in hulle eie oë geword het, dat Jesus vir hulle niks beteken nie. Dat jy te groot geword, hoor. Pas op dat jy te groot word. Tot groot, te groot vir God. God soek eenvoudige, nederige mense, hoor. Jesus was self so. Hy noem homself 'n nederige mens. Maar dit is 'n ander preek van 'n ander dag. Maar in Johannes 20 vers 11 tot 18 staan daar toe Maria Magdalena by die graf kom. Toe sy bitterlik, bitterlik huil beteken, haar binne, haar ingewande het geruk van pyn. En sy sê vir hierdie man waar daar staan, waar het jylle my meester heen gevat? Hy is weg, jy het ons steel. En dan is hierdie man wat sy naartoe verwijs, is niemand anders as Jesus nie. En luister nou mooi, hier is my een van die mooiste verhale, ek wil nog een boekie oorskryf. dat hierdie Maria Magdalena, luister mooi, Jesus sê vir haar, Maria, weet jy, net Jesus het haar naam so gesê. Jou man, sê gewoonlik jou naam soos net hy dit kan sê, sê krijg, want hy sê dit met liefde. Jou ma, jou pa, sê jou naam met liefde. Dit beteken anders as in die mond van ander mense. Amen. En toe hy sê Maria, toe sê sy, my meester. En sy gryp sy voete vas. En sy sê, nie daar in die Bybel staan nie, ek sal jou nooit weer los nie. Jy gaan my nooit weer los nie. En dan sê Jesus vir haar, Maria, Maria, moet my nie vashou nie. Ek het nie net gekom vir jou nie. Ek het gekom vir 'n wêreld vol sondaars. Moet my nie vashou nie. Ek het vir jou nuus. Moenie sê, dis my Jesus nie. Dis my God nie. Hy is jou God vir die wêreld. Want so lief het God die wêreld gehad. Jesus was so lief vir die wêreld, dat hy vir die wêreld gesterf het. Vir sondaars. Maria, my meester, en dan die voorlaaste, my Here, my God, Johannes 20:28, Thomas, wat uitroep, my Here en my God, weet jy, Thomas was een van die disciples, nou die woordjie, die naam Thomas, beteken eindelijk, een tweeling, En in die lewe van Thomas is daar eindelijk twee levens gewees, jy weet, een gelovige lewe en een ongelovige lewe, nadat hy tot geloof gekom het, het hy weer ongelovig geraak. En daar staan een plek in die Bybel, mense wat Jesus bely het, en hom verwerp het, is amper onmoontlik om weer tot bekering te kom. En hierdie Thomas was een disipel van, hy het vir 3 jaar Jesus' wonderwerke gesien. Vir 3 jaar het hy al sy mooie preke gehoor. Vir 3 jaar! En toe word hy gekruisig en hy word begrawe. En Thomas verloor sy geloof. En daar is baie mense wat in krisis tye van hulle lewe, wanneer goed vir hulle onmoontlik is, wanneer hulle nie verstaan nie, hulle geloof verloor. En die Thomas het. Want hy was nie saam met die disciples, toe Jesus hulle verskyn het nie. Ek weet waar was hy nie, ek moes nie na een pap gewees, of wat, teruggegaan. Maar hy was nie daar nie. En toe hy terugkom, toes die disciples, nieuwe mense, hy sê, wat met julle gebeur? Hulle sê, Jesus was hier by ons, ons nog gesien. En Thomas sê, as ek nie die merke van die spykers in handen sien, en ek vat my handen en ek kan in die spykers merke, dit gaan indruk nie, en ek sien nie sy sy wat, sal ek nooit glo nie. Nooit glo nie. En weer gebeur. Acht daarna, kom Jesus terug en hy verskyn aan Thomas. Hy los die ander disciples en sê vir Thomas, kom hier, jy het my geloof uitgedaag, Isak. Spykers, kom vat jou vingers. En toe Thomas besef, hier is die lewende Jesus voor my, toe val hy op sy knieë en hy roep uit, my Here en my God. Hy wat 8 dae gelede gesê, ek sal nooit glo nie. Jy sien my boetie, my sissie, ek sien so baie mense, en ek hoor hulle, een van my grootste maats, waarmee ek gestudeer het, saam gestudeer het, gaan sy naam nie sê nie, ek sien op die skinder nie. Maar ek het ongelooflik respek, hy het 'n doktersgraad, hy het 'n professor geword. Weet jy, hy het boeken geskryf wat ek gelees het, verslind het, omdat hy so ongelooflik aan sy in die Bybel gehad het. Hierdie maat van my, hierdie groot teoloog, hierdie groot gelovige, hierdie skryf in die koerant, en ek val amper van, ek glo nie meer nie, die Bybel is een storyboek, daar is nie een God nie, Jesus is net een verdigsel, en hoeveel predikante, teoloë, en selfs gelovige mense, het by plek uitgekom, gesê, ek glo nie meer nie, dit is natuurlijk jou keuse hoor, Thomas een keuse gewees, maar as jy by die lewende Jesus uitkom, dan bly hy jou Here en jou God. My Here en my God. En die laaste moet ek eindig met ou Petrus, my bediening. my bediening. Jy weet, Johannes 21 vers 19, staan daar dat Jesus het vir Petrus geweer gesê, volg my. Hoe kom dit gesê? Hy het ons gevolg al die jare. Nee, nee, maar weet wat gebeur met Petrus die tussentijd? Jesus vir Petrus gesê, jy gaan my 3 maal verloon. Voor jy aankraai. En Petrus sê, Here, al sal almal, ek sal nooit. Ek haat die woordkie nooit. My kinders sal nooit. My man sal nooit. My vrou sal nooit. Sê wie? Sê wie? Pas op, van nooit. Nooit. En Petrus sê nooit. En hy het vir 3 maal gesweer, ek ken Jesus nie. En die hand het gekry. En Petrus het weer bitterlik sy ingewand het geruk van pyn. En hy het bitterlik gehuil. En die hand het nie ophou kraai nie. Petrus het rondgeloop. Hy het nie meer rondgeloop, maar hy het rondgeswerf. Want hy het geweet, ek het tot 3 maal toe gesweer, ek ken Jesus nie. En toe ontmoet hy Jesus. En hy het verwag, Jesus gaan om toe stap om sê, ek het jou moes gesê. Jy het ons ook van hy woord, ek het jou moes gesê. Niks daarvan nie. Wat doen Jesus? Hy vraag Petrus 3 keer een eenvoudige vraag. Petrus, het jy my werkelijk lief? En Petrus sê elke keer, Jesus, jy weet alles. Jy weet dat ek lief het. En elke keer stel hy hom weer aan. Hy sê, pas my skape op. Laat my lammers wei. Sorg vir my skape. Hoor jy wat doen gebeur in Jesus? Jesus het hom heraanstel. Jesus het hom weer vertrou. Hy vertrou die man wat tot 3 keer gesê het, ek sweer ek ken hom nie. O, oh, weet jy wat? As Jesus vergewe, vergeet hy ook. Sit jy in die kerk volgend? En iemand het ook vir jou gesê, nooit sal ek jou los nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, ek sal nooit nie, en hy het gedoen. Wie wat moet jy moet doen? Jy moet somtijds om heraanstel. Ek sê nie met wie met hom trou nie, ek sê nie met wie, jy moet hom heraanstel in jou hart. Hy het geval. Hy het jou teleurgestel. Hy het sy rug op jou gedraai. Maar weet jy wat in jou hart? Hy is daarom nog die pa van my kinders, weet jy? Of sy is die ma van my kinders. Jy verstaan wat ek sê? Jesus het nie verwerp nie. Luister na my. En ek weet, is iemand wat nou na my geluister, want ons gaan hierdie goed uitsaai. Moet mense nie verwerp nie. Sommige mense moet jy net vir my. Ek vir my ook sekere mense. Maar ek verwerp nie mense nie. Vooral nie jou kind nie. Vooral nie jou man nie. Nie vir jou... Jesus het hom nie verwerp nie. En Petrus word die leier disipel. Hy staan op Pinksterdag op, hierdie man, wat gesê het, ek ken Jesus nie. En hy preek en 3000 mense kom tot bekering. Hy staan voor die Sanhedrin. En hy sê, daar is niemand onder die aarde gegee, wie sy naam jy gered kan word, en sy naam is Jesus. En hulle sê, hulle dwing hom om te swyg. En Peter sê, ek kan nie swyg oor wat ek gesien en gehoor het nie. Hy sê meer een verloonaar nie. Ek kan nie swyg oor wat ek gesien en gehoor het nie. Ek is klaar. 5 woorde rondom die graf. Wat een van hierdie vanoggend het jou aangespreek? Wat een van hierdie mense wat iets gesê daar by die graf? My meester, hy leef, my Here, my God. Wat een identificeer jy jou die meeste mee? Dan was hierdie brief volgende moeite werd. Hy het in jou postbestuis gekom. En jy gaan huis toe, nie met die dominees preek nie, want ek is in elk geval nie dominee. Jy, dominus betekent, ouwe domineer, ek domineer nie, staan jy op die preekstel en domineer mens. Ek wil maar net gedienstknecht wees, en ek glo, jy gaan huis toe volgend, met die brief wat ek afgelever het, wat vir jou bedoel is. Amen. Here, ek wil, soos daar die pa van daar die seun, wat gevra het, iemand om genees, en iets gesê, ek sal, wil ek saam met hom net uitroep, Jesus, ek glo, maar kom my ongeloof, help, in Jesus' naam, amen. Ek wil jou luister stuur met hierdie seënbede, Jesus het opgestaan, leef opstandingslewe, gaan lewe 'n lewende Jesus. Amen.